Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 11. februar u Vestima dana. Nemam razumevanje za rehabilitaciju kolaboracionista, kao rekao izraelski ambasador u Srbiji Jozef Levi u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, pozdravljajući ujedno srpski zakon kojim se vraća imovina Jevrejima bez naslednika. U Hrvatskom saboru žučna rasprava o ustaškoj kapi ministra Hasanbegovića. Potpredsjednik ruske vlade Rogozin nije poželjan u Crnoj Gori. Rusija predlaže prekid vatre u Siriji 1. marta, Amerika odmah. Počinje međunarodni filmski festival Berlinale. Sutra do 13 stepeni oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nema nikakvog bezbednosnog razloga da se trojici radikala ne izruče Hagu, kaže za Radio Slobodna Evropa docent Dušan Pasojević.
Ne treba biti stručnjak za bezbednost da bi se vidjelo da je u pitanju izgovor.
Socijaldemokrate su u Hrvatskom saboru poručile premijeru Oreškoviću povodom kontroverznog ministra kulture čija je slika sa ustaškom kapom izašla u nedeljniku Novosti.
Premijeru, ili smijenite ministra kulture Zlatka Hasanbegovića ili vi tu ustašku kapu stavljate na svoju glavu.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstojeće donošenje zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta plemenit je gest i uzor drugim zemljama, rekao je za Radio Slobodna Evropa ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi. Zakon se odnosi na imovinu Jevreja ubijenih u holokaustu, a iza kojih nisu ostali nasljednici s obzirom da su često pobijene čitave porodice. Prema zakonu kome su podršku najavile sve stranke u Republičkom parlamentu, Srbija će u narednih 25 godina Savezu jevrejskih opština isplaćivati 950.000 evra godišnje. Levi se u razgovoru sa Ognjenom Zorićem osvrnuo i na proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke srpske vlade u vreme nacističke okupacije, upozorivši da bi Srbija trebalo da bude obazriva kada je u pitanju pravljenje razlika između dobra i zla.
Ovaj zakon donosi simboličnu kompenzaciju za većinu jevrejskog naroda u Europi, ljudi koji su pobijeni i izbisani sa lica zemlje i za kojih nije ostao ni jedan nasljednik, niko, ni supruga, ni dete, ni unuče. Šta će biti sa imovinom porodica koje su pobijene do posljednjeg člana, čija su imena i dalje upisana u katastru i u Srbiji i na drugim mjestima? To je veoma komplikovano pitanje, psihološki, istorijski, moralno, pravno. Nisam siguran da postoji jedno jedinstveno rješenje. Tu se ne radi o kompenzaciji za živote, to je simbolična kompenzacija za deo imovine koji su tu i ljudi ostavili za sebe.
Vratimo se na jučerašnju debatu. Pomenuli ste da ste je pratili. Poslanici su tokom nje pokrenuli i pitanje rehabilitacije Milana Nedića. To je nešto što je u posljednjim nedeljama prilično podijelilo javnost u Srbiji. Kako vi gledate na pokretanje tog procesa?
Ispravno ste pomenuli da to pitanje nije u vezi sa restitucijom jevrejske imovine. To nije isto pitanje, to je druga dimenzija. Ovdje govorim kao ambasador Izraela i trebalo bi da budem veoma oprezan. Isto tako govorim i kao Jevrejin i kao neko ko voli Srbiju. Verujem da bi Srbija trebalo da bude veoma obazriva i veoma oprezna o istorijskim implikacijama i imidžu zemlje kada je u pitanju upravljanje razlike između dobra i zla. Jedna od stvari koja Srbiju čini tako posebnom jeste da antisemitizam u njoj nikada nije bio jako popularan. Za razliku od drugih država, velika većina Srba nije sarađivala sa zlom. Za razliku od drugih zemalja koje su na hiljade Jevreja pobile sopstvenim rukama, Srbi to nisu radili. Većina Srba to nije radila, iako je bilo kolaboracionista. Nemam razumevanja za rehabilitaciju kolaboracionista. Nisam ni istoričar i ostavljam posao ljudima koji se bave istorijom, pravdom i politikom. Ne želim da se u to mešam i ne želim da naljutim nikoga ko sada ovo sluša. Ali kao Izraelac i Jevrejin, verujem da Srbija treba da zadrži svoj profil zemlje i njene populacije koja je rekla ne zlu i lošim stvarima u Drugom svjetskom ratu i koja se u to vrijeme borila protiv nacističke Njemačke.
Bio je to intervju sa izraelskim ambasadorom u Beogradu Josefom Levijem, koji ilustruje kakav imidž ima Srbija u svetu zbog svog antifašizma, pa je tim besmislenije što se on stalno osporava u današnjoj Srbiji. Sve poslaničke grupe u parlamentu Srbije jesu podržale predlog zakona, naravno i vladajući naprednjaci, ali da oni nose radikalski ideološki diskurs, to se vidjelo iz rasprave koja je umjesto da se koncentrisala samo na odlučne osude holokausta u Srbiji, skrenula u odbranu predsjednika vlade Milana Nedića u vreme kada su odvođeni i ubijani Jevreji usred Beograda, uključujući i kamion gasnu komoru, preteču nacističkih logora za istrebljenje Jevreja. Iz rasprave izdvajamo.
Ministar pravde Nikola Selaković.
Znam šta je govorio moj dobar prijatelj, drug, kolega, brat Aleksandar Martinović. I zaista kada su u pitanju naši lični utisci, ako mene neko pita da li je Milan Nedić bio ideološki fašista, ja mislim da nije bio. Ali on čovjek na svome imenu ostavio jednu veliku mrlju.
Poslanik socijaldemokratske stranke Meho Omerović.
Milan Nedić i njegova vlada su najodgovorniji i za zločine na desetinama hiljada Srba, Roma i naravno Jevreja, pošto danas govorimo o ovom zakonu. Taj isti Milan Nedić nije se setio, nije mu palo na pamet, iako ga neki danas nazivaju srpskom majkom, da podnese ostavku kada su ubijana deca u Kragujevcu.
Srpska napredna stranka Aleksandar Martinović.
Ja sam samo hteo da ukažem na neke istorijske činjenice koje na ličnost Milana Nedića bacaju malo drugačiju svetlost nego što se to obično u historiografiji koja je pisana posle Drugog svetskog rata prikazuje. Milan Nedić je verovao da će Nemci da dobiju Drugi svetski rat. Ali ne zato što je verovao u svemoć njihove ideologije, nego zato što je video da su Nemci počeli da pobeđuju na početku Drugog svjetskog rata.
Ponovo Meho Omerović.
Verovao da će pobediti Nemci. Pa znate šta, gospodine Martinović, u istoriji da je svako onaj ko je verovao da će okupator ili porobljivač na kraju pobediti, mnogi narodi, nacije, države bi nestali, ne bi ni postojali. Prema tome, pazite šta pričate, to što govorite je notorna neistina. To su istorijske neistine o čemu vi govorite. Baš
molim
mene
vas,
briga šta je verovao Milan Nedić. Ja
molim
verujem
vas
u ono što je on radio, nažalost.
U pravu je jedan od poslanika koji je ukazao na apsurd. Inicijativa za rehabilitaciju Milana Nedića, istovremeno i komemoracija žrtvama na Starom sajmištu. To je Srbija danas. O neslavnoj prošlosti žestoka rasprava i u Hrvatskom saboru. Naslovna stranica nedeljnika Srpske manjine Novosti sa fotografijom ministra kulture Zlatka Hasanbegovića pre 20 godina sa ustaškom kapom na glavi izazvala je burnu saborsku raspravu i zahtev za njegovom ostavkom. Hasanbegović odgovara kako se radi o selektivnoj manipulaciji činjenicama iz davne prošlosti, a da on osuđuje ustaške zločine. Pripremio Enis Zebić.
Oporbene stranke oštro su osudile veličanje NDH i ustaša u tekstovima što ih je aktualni ministar kulture u hrvatskoj vladi Zlatko Hasanbegović 1996. objavljivao u glasilu Hrvatskog oslobodilačkog pokreta Nezavisna država Hrvatska, istim novinama u kojima je objavljena slika na kojoj Hasanbegović navodno ima ustašku kapu na glavi. Nenad Stazić u ime Socijaldemokratske partije pozvao je premijera Tihomira Oreškovića da zbog toga smijeni Hasanbegovića.
Nije toliko važno kakva je bila kapa, nego što je bilo ispod te kape. Obnova NDH. To je program ministra kulture Republike Hrvatske. Premijeru, ili smijenite ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, ili vi tu ustašku kapu stavljate na svoju glavu.
Nisam izišao za govornicu zbog kape, već zbog onoga što je ispod kape, kazuje zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, govoreći o Hasanbegovićevim stavovima. Prozvao je HDZ zbog raspirivanja nacionalizma unazad 3-4 godine, a sve da bi pobijedili na izborima.
Je li to stranka koja je teškom mukom čuvala odnose među ljudima, onda kad su bili na najgori mogući način narušeni? A sada smo na rubu ne samo da šaljemo verbalne metke jedni prema drugima, sada smo na rubu da se počnemo tući.
U ime vladajućeg HDZ-a Jasen Mesić citirao je Hasanbegovićev demanti kako kapa s fotografije nije ustaška, već posuđena kapa 9. bojne HOS-a, postrojbe početkom 90. integrirane u Hrvatsku vojsku, i podsjetio na Vučićevu i Nikolićevu karijeru početkom 90.
Pa neki dužnosnici koji su danas uvaženi predsjednici nekih susjednih nama zemalja, koji su se slikali sa kokardama, danas jako mirno sebe gledaju u ogledalo. To nije nešto što ćemo mi podržati. Tražimo iste principe, iste aršine.
Očitovao se i sam ministar kazavši kako nikada nije bio apologet zločinačkih režima, bio to ustaški ili komunistički. Ustaški su zločini najveće moralno posrnuće u povijesti hrvatskog naroda, kazao je.
Protivnik sam svakog totalitarizma i fašističkoga
i komunističkoga, pripadam vladi i stranci koja jasno stoji na zasadama demokratskog antifašizma.
Medijske napise u kojima se citira njegove hvalospjeve ustašama i NDH-zi Hasanbegović je nazvao selektivnom manipulacijom činjenicama iz davne prošlosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vraćamo se na scenu Srbije, opet o refleksijama prošlosti, ali one nešto bliže iz 90. godina. U kom smislu može isporučivanje troje radikala koje traži Haški tribunal od januara prošle godine zbog optužbi da su zastrašivali svedoka u slučaju Šešelj biti političko-bezbednosni problem za vladu Srbije, kako je to rekao pravni predstavnik Saša Obradović u Hagu? To smo pitali docenta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Dušana Spasojevića.
Ne treba biti stručnjak za bezbednost da bi se vidjelo da je u pitanju izgovor da se ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Prosto i prethodne vlade su tvrdile da će hapšenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića izazvati neke velike probleme, pa smo vidjeli da se to nije desilo, tako da zaista u slučaju radikalske trojke nema nikakvog posebnog utemeljenja. Tako da ja mislim da tu nema nikakve dileme da je u pitanju skupljanje jeftinih političkih poena pred izbore i to je prosto jedan jeftini poen kod nacionalistički opredeljenih glasača.
Predstojeći izbori koji se očekuju u aprilu ili maju jesu, ali nisu jedini razlog odugovlačenja srpske vlade da troje radikala Petra Jovića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića isporuče Haškom tribunalu, smatra Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ja mislim da nije samo zbog izbora, nego uopšte odnosa prema Haškom tribunalu koji nikada ovdje nije bio preterano pozitivan. A obzirom na to da je Haški tribunal dosta propusta do sada imao, posebno u slučaju Vojislava Šešelja, pa onda još sada su u pitanju njegovi saradnici i stranke, mislim da tu ima nekoliko razloga. Jedan je verovatno i ti izbori, zato što svi očekuju da bi to povećalo rejting Srpske radikalne stranke.
Iako zvaničici Srbije ističu da će izvršiti svoje obaveze prema Haškom tribunalu, Vesna Petrović ne veruje da će to biti učinjeno pre okončanja izbora.
Meni se po izjavama zvaničnika čini da neće, ali ne mogu da tvrdim. Mislim, može da se dogodi stvarno. To jeste jedan problem za naše vlasti zbog toga što treba sad da pristupe nekom hapšenju, da traže i Vojislava Šešelja i ove druge. Mislim, to će malo zaista da optereti i predizbornu kampanju, sigurna sam, tako da ne znam, mislim da neće.
Posljedica nedovoljno efikasne saradnje mogao bi biti negativan izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim sudom pred Savetom bezbednosti. Ocena o propustu u saradnji sa tim sudom mogla bi se eventualno naći i u sljedećem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. To sve mogu biti politički pritisci na Srbiju, ali ne postoje neke međunarodno pravne sankcije kojima bi Srbija mogla biti podvrgnuta, kaže Vesna Petrović. A tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije uputilo je nadležnim organima Savezne Republike Nigerije zahtev za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa Rohasom Okoročom trgovao organima otetih Srba na Kosovu i Metohiji. Specijalni istražni tim sprovodi istragu u više zemalja o zločinima OVK na Kosovu u periodu od 1998. do 2000. godine, koje će epilog dobiti pred nedavno formiranim sudom za OVK u Hagu, saopštava Tužilaštvo za ratne zločine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemam razumevanja za rehabilitaciju kolaboracionista, rekao izraelski ambasador u Srbiji Josef Levi u intervju za Radija Slobodna Evropa, pozdravljajući ujedno srpski zakon kojim se vraća imovina Jevrejima bez naslednika. U Hrvatskoj saboru žučna rasprava o ustaškoj kapi ministra Hasanbegovića. Potpredsjednik ruske vlade Rogozin nije poželjan u Crnoj Gori. Rusija predlaže prekid vatre u Siriji 1. marta, Amerika odmah. Počinje Međunarodni filmski festival Berlinale. Sutra do 13 stepeni oblačno. Ako ako ostanete sa nama, možete čuti poruku iz Republike Srpske na vesti Sarajeva da će 15. februara biti predata aplikacija za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Odluku kojom se predsjedavajući hvali može slobodno okačiti kao značku na revir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetske sile podeljene su oko načina zaustavljanja sirijskog konflikta na pregovorima u Minhenu. Dok Rusija predlaže primirje da stupi na snagu 1. marta, SAD žele odmah. Istovremeno je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio da ponestaje strpljenja oko situacije u Siriji i da bi mogao biti prisiljen da preuzme akcije. Ujedinjene nacije sa druge strane upozoravaju da u Homsu zbog ofanzive snaga Bašara al-Asada gladuje 120.000 ljudi, priredila Biljana Jovičević.
Sjedinjene države insistiraju na hitnoj obustavi vatre u Siriji, dok se Rusija protivi i traži odugovlačenje do 1. marta. Kremlj je saopštio danas da se o mogućem prekidu vatre još pregovara, ali nema saglasnosti oko rezolucije o sirijskoj krizi, portparol Dmitri Peskov.
Proces je još uvijek veoma krhak, rasprava je u toku i ne može se govoriti o jedinstvu u procesu postizanja dogovora o Siriji.
Međunarodni crveni krst je saopštio da je iz Alepa zbog nove ofanzive raseljeno 50.000 ljudi, a da su rute snabdijevanja odsječene. Današnje vijesti iz Minhena stižu istovremeno sa upozorenjem UN-a da se situacija na terenu pogoršava i u Homsu, gdje su snage Bašara al-Asada i njegovi saveznici u ofanzivi odsjekli rute za humanitarnu pomoć i snabdijevanje za oko 120.000 ljudi koji su sada izloženi gladi i nedostatku medicinske pomoći. Iako američki državni sekretar John Kerry pokušava da privoli na sastanku u Minhenu da se obustava vatre počne primjenjivati odmah, sirijske vlasti uz podršku saveznika ne pokazuju da imaju namjer da prekinu sa ofanzivom dok Alepo ne stave pod svoju kontrolu. Sa druge strane, ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin poručio je da njegova zemlja nema namjeru da se izvinjava za svoje ponašanje u Siriji, optužujući ostale članice Savjeta bezbjednosti da eksploatišu humanitarnu situaciju u sobstvene svrhe. Francuski ambasador u UN-u François Delattre u srijedu veče je pak rekao:
Sirijski režim i njegovi saveznici ne mogu da se pretvaraju da pružaju ruku opoziciji, dok ih istovremeno sa drugom rukom pokušavaju uništiti u potpunosti.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pak danas je upozorio da tursko strpljenje izmiče i da bi mogli biti prisiljeni da pređu u akciju. Istovremeno je pozvao Ujedinjene nacije da učine nešto i spriječe etničko čišćenje u Siriji.
Mi ćemo pokazati strpljenje do jedne tačke, a onda ćemo učiniti što je neophodno. Naši autobusi i avioni neće tamo čekati uzaludno.
Turski predsjednik je dodao da raspolaže informacijama da sirijske snage podržane iz Irana u Siriji provode masakre bez milosti.
Ministri odbrane NATO će danas i sutra u Briselu razmotriti kako NATO pomorski, vazdušni i drugi kapaciteti mogu biti iskorišteni da se atlantskim saveznicima pomogne u savladavanju migrantske krize i razbijanju krijumčarskih mreža. To je uoči ministarskog zasedanja NATO izjavio generalni sekretar Atlantskog saveza Jens Stoltenberg. On očekuje da se odobre planovi o jačanju svojih snaga na istočnom boku alijanse u Poljskoj i drugim zemljama u blizini sa Ruskom federacijom, čime će, kaže Stoltenberg, biti poslat jasan signal. Na tom fonu je bivši NATO komandant Evelyn Farkas izjavio u Vašingtonu pred Vojnim komitetom predstavničkog doma da treba reagovati na rusku agresiju u Ukrajini, Siriji i drugde.
Nažalost, verujem da Sjedinjene države treba da budu pripremljene da nuklearno oružje srednjeg dometa rasporede u Evropu, ukoliko Rusija ne odbaci svoj program.
Slično su govorili i bivši zvaničici Pentagona i bezbednjaci. A slovački premijer Robert Fico optužio je za produbljivanje izbjegličke krize zemlje Evropske unije koje su, kako je rekao, raširenih ruku pozivali migrante, a poručio je da niko nikada Slovačku neće naterati da prime muslimane. Četvorogodišnji dečak iz Britanije, koga zovu Junior Džihadi, pojavljuje se u najnovijem videosnimku u kome je pogubio tri taoca koji je objavila Islamska država. Australijske vlasti saopštile su da će razmotriti pomoć za petoro dece čiji je otac verovatno poginuo na strani džihadista u Siriji, a majka rođena u Sidneju također preminula u toj zemlji. Khaled Sharof, otac petoro dece, također je Australijanac. Postavio je 2014. godine na Twitteru zastrašujuću fotografiju sedmogodišnjeg sina sa bejzbol kačketom kako u ruci drži glavu ubijenog Sirica u Raki. Poglavar Ruske pravoslavne crkve Kiril krenuo je na Kubu gde je za sutra predviđen istorijski sastanak sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom. Potpredsjednik vlade Rusije Dmitri Rogozin neće moći da poseti Crnu Goru na poziv predstavnika opozicionog saveza Demokratski front, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prestižni berlinski filmski festival, kako na velikom ekranu, tako i van njega, posvećen je izbeglicama. Održava se pod motom Pravo na sreću, pravo na dom, na posao. Među filmovima koji se bave tom temom je i Fire at Sea, dokumentarac o ostrvu Lampedusa, važnoj stanici izbeglica na njihovom putu od Afrike ka Evropi. Zatim Dieter Koslik, direktor festivala, ove godine će podeliti oko 1000 besplatnih karata izbeglicama, izjavio je Koslik, napominjući kako su mnogi Nemci u vreme osnivanja festivala i sami bili izbeglice. Međutim, suštinski festivalski moto Pravo na sreću, direktor festivala Dieter Koslik je ovako objasnio.
Izbeglice nisu samo izbeglice. Sve porodice, deca, stari ljudi imaju isti cilj. Žele da budu srećni i svi filmovi koje ćete vidjeti tome teže. Kada izgubite svoju domovinu, vi gubite svoje kuće, bašte, porodice, vi želite da budete srećni i odlazite zato što niste srećni. Na taj način možete da posmatrate ceo Berlinale.
Kritičar Jay Weisberg je u sličnom emotivnom tonu najavio festival.
Poenta je u tome što je film odličan način povezivanja kultura i Berlinare je šampion te ideje.
Weisberg je na kraju rekao da je prisustvo filmskih zvezda na festivalu važno za marketing.
Berlinale je važan za promovisanje političke korektnosti, ali njegov kvalitet su i zvezde. Dolaze Nicole Kidman, Colin Firth, George Clooney, svi će biti na crvenom tepihu.
Među 77 zemalja sveta koje ove godine imaju filmove na Berlinalu, nalazi se i Srbija, igrani film Vlažnost Nikole Ljuce, dokumentarni film Dubina 2 Ognjena Glamonića o tajnoj masovnoj grobnici gde su skrivena tela pobijenih kosovskih Albanaca u Batajnici, zatim kratki igrani film 4 ugla kruga Katarine Stanković. Hrvatsku kinematografiju predstavlja hrvatsko-srpska koprodukcija s one strane Zrinka Ogreste. Biće prikazan specijalnim povodom i film Želimira Žilnika Marble Us, koji je 1995. godine na Berlinalu osvojio nagradu Teddy.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4100 radnika javnog preduzeća Resavica iz 9 jamskih rudnika uglja u Srbiji stupilo je u štrajk upozorenja, o tome javlja Branko Vučković.
Nezadovoljstvo rudara kulminiralo je izbjegavanjem Elektroprivrede Srbije da kupuje ugalj od rudnika sa jamskom eksploatacijom, čime je ugroženo njihovo poslovanje, ali i zbog drugih nerešenih problema koji opterećuju jamske rudnike i zaposlene u njima. Miloš Vesić, zamjenik predsjednika glavnog odbora sindikata jamskih rudnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ranije zamrznuti štrajk odmrznut jer postojeći dogovor sa ministrom energetike Čedomirom Antićem nije ispoštovan, pa su zahtevi ostali isti.
Plasman uglja prema Elektroprivredi Srbije, da se konačno potpiše taj ugovor. Dalje, znači, šta će da se dešava sa našim preduzećem posle 31.5.2016. jer organizacija preduzeća, isplata radnicima za smenski rad. Dalje, imamo preko 300 radnika, većinom rudara, to je preko 90% rudara, koji još uvek vodi im se radni staž na određeno vreme, da budu primljeni za stalno, pošto su to većinom jamski radnici.
Sindikati 9 rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja doneli su odluku o štrajku 10. januara, ali je ona zamrznuta 22. januara posle dogovora o isporukama uglja termoelektranama Elektroprivrede Srbije. Kako taj dogovor nije ispoštovan, rudari su odmrzli svoju raniju odluku i počeli sa štrajkom upozorenja.
Mi danas u druge smene krećemo u štrajk, a štrajk krećemo tako što će da bude jednostatna obustava rada na početku svake smene. Znači, na početku svake smene rudari i svi ostali zaposleni neće raditi, sedeće na svojim radnim mestima u okviru svoje firme, niko neće da izlazi van okvira firme, svi će da budu u svojim radnim odelima. Znači, štrajkovaćemo jednočasovni štrajk upozorenja i to ćemo da radimo sve do 22. Ako do 22. se ništa ne reši, onda će da idemo u totalnu obustavu rada. S tim što smo planirali 19. februara da organizujemo jedan veliki protest, jedan apel svim našim državnim organima koji odlučuju o našoj sudbini u Sremskom rudniku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Aplikacija za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji još nije ni predata, a unutar zemlje već su sporenja o jednom njenom delu koji se odnosi na mehanizam koordinacije, čiji je cilj da reguliše ključne tačke buduće saradnje Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, prenosi Dženana Karabegović.
Samo se u Bosni i Hercegovini može dogoditi da se političari spore i oko aplikacije za pristupanje zemlje Evropskoj uniji. Radi se o mehanizmu koordinacije, odnosno zajedničkom jeziku kojim bi BH institucije u buduće razgovarale sa Unijom. Da, nakon njegove objave u službenom glasniku, Republika Srpska ga je odbacila tvrdeći da nije usaglašen sa tom entitetskom institucijom. Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade, tvrdi da nije upoznata sa odlukom, iako je trebala. U pisanoj izjavi predsjeda predsjedavajućem BH vlade Denisu Zviziću je između ostalog poručila:
odluku kojom se predsjedavajući hvali može slobodno okačiti kao značku na revir, ali ona za institucije Republike Srpske ne znači apsolutno ništa.
A Denis Zvizić pohvalio se u srijedu kako je Vijeće ministara BiH još 26. januara usvojilo odluku o mehanizmu koordinacije. Na novinarsko pitanje zbog čega o tome nije obavijestio entitetske vlasti, Zvizić je odgovorio:
prije desetak dana zvanično je dostavljen vladama entiteta i iz mog razgovora koji smo imali u subotu sa dva entitetska premijera, nisam vidio nikakve naznake otpora prema samom tekstu ili uopće prema ideji da usvojimo mehanizam koordinacije i da počnemo raditi na bazi onih rješenja koja su prihvatljiva za sve.
I dok se entitetska spori sa državnom vlasti, Dragan Čović, predsjedavajući BH predsjedništva, istrajan je da aplikaciju za pristupanje BiH Evropskoj uniji preda 15. februara.
Da je najveći rizik kojim smo mi danas kao država izloženi da ne predamo ovaj zahtjev i da dogodine ne postanemo kandidat za Evropsku uniju.
Bilo kako bilo, predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine 15. februara, što su mnogi ocijenili kao istorijski čin, čini se da će se pretvoriti u blamažu koje ovoj zemlji i godinama unazad nije manjkalo. Tako će umjesto da govori jednim glasom što Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, biti ponovo više glasije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nemam razumevanje za rehabilitaciju kolaboracionista, rekao izraelski ambasador u Srbiji Josef Levi u intervju za Radio Slobodna Evropa, pozdravljajući ujedno srpski zakon kojim se vraća imovina Jevreja bez nasljednika. U Hrvatskom saboru žučna rasprava o ustaškoj kapi ministra Hasanbegovića. Potpredsjednik ruske vlade Rogozin nije poželjan u Crnoj Gori. Rusija predlaže prekid vatre u Siriji 1. marta, Amerika odmah. Počinje Berlinale. Sutra do 13 stepeni oblačno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.